Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
Lekari opšte prakse u Australiji sve češće primaju pacijente na duže preglede kako bi lečili njihove složenije medicinske potrebe, pokazuje najnovije istraživanje. U izveštaju nazvanom Zdravlje nacije prikazani su rezultati ankete sprovedene među skoro 2500 lekara opšte prakse iz cele zemlje. Istraživanje također otkriva da se sve veći broj lekara bavi stanjima pacijenata koja su obično u domenu stručnosti specijalista. Više detalja o trenutnom stanju u sektoru opšte zdravstvene nege čućemo u narednom prilogu. Dr. Ramia Raman je lekarka opšte prakse iz Zapadne Australije i potpredsjednica Kraljevskog Australijskog koleđa lekara opšte prakse. Ona kaže da u posljednje vrijeme prima mnogo pacijenata sa složenim potrebama, posebno sa problemima mentalnog zdravlja i da su pregledi postali prilično dugi.
As a female GP who sees many patients with complex care needs, particularly with mental health conditions, the consultations are quite long. And that's not a complaint.
Ovo ne kažem da bih se žalila, već smatram da je to zapravo dobra stvar jer pomaže u poboljšanju zdravstvenih ishoda kod pacijenata, kaže dr. Raman. Njeno iskustvo dugih i komplikovanijih konsultacija sa pacijentima je u središtu ovogodišnjeg istraživanja sektora opšte zdravstvene nege, poznatog pod nazivom Zdravlje nacije. U izveštaju je utvrđeno da je prosječno trajanje pregleda kod većine lekara opšte prakse postalo duže i da sada iznosi nešto manje od 20 minuta. Reč je o povećanju od oko 1 minuta u odnosu na prethodno istraživanje, što prema rečima predsjednika koleđa dr. Michaela Wrighta nije iznenađujuće.
This year some important findings include that 99% of Australians.
Neki značajni nalazi iz ove godine pokazuju da je 99% Australijanaca reklo da mogu da odu na pregled kod lekara opšte prakse kada im je to potrebno, ali vidimo da se istovremeno povećava i složenost nege, kaže dr. Wright. Iskustva dr. Ramia Raman ukazuju na to da mentalno zdravlje najviše doprinosi ovom povećanju složenosti pregleda. I dr. Wright potvrđuje da je čak 71% lekara opšte prakse navelo mentalno zdravlje, najčešće anksioznost i depresiju, kao glavni razlog za zakazivanje pregleda od strane pacijenata. Reč je o povećanju od 10% u odnosu na 2017. kada je istraživanje počelo. Također postoji rastuća stopa hroničnih bolesti i problema koji se javljaju kao posljedica starenja nacije. Izveštaj Zdravlje nacije pokazuje i da je došlo do blagog povećanja broja ljudi koji odlažu preglede kod lekara zbog troškova lečenja. S druge strane, postoje i dobre vesti u smislu mogućnosti lakšeg i jednostavnijeg pronalaženja lekara opšte prakse. Iako je u anketi samo 12% lekara opšte prakse navelo da može da priušti subvencionisanje pune cene pregleda, odnosno bulk billing, izveštaj je pokazao da danas manji broj pacijenata čeka na pregled kod svog lekara duže nego što se smatra prihvatljivim u odnosu na prethodne godine. Dr. Raman kaže da je dostupnost lekara i dalje veoma važna jer može da pomogne ljudima da izbegnu ili spreče mnogo veće zdravstvene krize u budućnosti.
When patients are able to see their GP and spend time with their GPs,
kada pacijenti mogu da posete svog lekara opšte prakse i da provedu potrebno vrijeme na pregledu, to znači da su manje šanse da završe u bolnici. Zato je i najbolje da posete svog lekara nego da idu u bolnicu, naglašava dr. Raman. Međutim, situaciju komplikuje priroda zdravstvenih stanja s kojima se lekari opšte prakse sve češće suočavaju. U izveštaju Zdravlje nacije istaknuto je da se 86% lekara opšte prakse zapravo bavi zdravstvenim problemima za koje se obično očekuje da ih leče specijalisti. Tako su dijabetes i kardiovaskularne bolesti dva najčešća problema kod lekara opšte prakse, pored već pomenutih stanja mentalnog zdravlja. Nezavisna poslanica u parlamentu, Sophie Scamps, koja je i sama bivša lekarka opšte prakse, kaže da nedostatak pristupa specijalističkoj nezi znači da lekari opšte prakse moraju da premoste taj jaz. Dr. Scamps ističe značaj takvih okolnosti jer su, kako kaže, prevencija i rano lečenje ponekad najbolji lek.
We know that up to 40% of the disease burden in Australia is entirely.
Scamps iznosi podatak da se i do 40% bolesti u Australiji može u potpunosti sprečiti i kaže da su lekari opšte prakse u najboljoj poziciji da pruže preventivnu negu. Ali i pored toga u Australiji u prevenciju ulažemo samo 2% zdravstvenog budžeta, što je daleko manje nego u drugim uporedivim zemljama, dodaje ona. Predsjednik koleđa lekara opšte prakse, dr. Wright, navodi poznati recept za tretiranje ovih problema. Moramo da sredimo finansiranje Medicare-a kako bi pacijenti mogli da provode više vremena kod lekara opšte prakse kada im je to potrebno. Znamo koliko je to važno za zdravlje pojedinca, ali i cele zajednice, naglasio je dr. Wright. Određene promjene su već počele da se dešavaju i mogle bi da reše neke od problema navedenih u izveštaju. Predizborno obećanje laborističke vlade da će povećati finansiranje bulk billinga u okviru Medicare programa trebalo bi da stupi na snagu 1. novembra. Također doći će i do promjene broja stavki u Medicare-u kojima će biti pokriveni pregledi zarad lečenja različitih problema mentalnog zdravlja. Ideja je da se konsultacije kod lekara pojednostave i da se smanji administrativno opterećenje za lekare opšte prakse. Međutim, dr. Wright kaže da još uvek nije dovoljno učinjeno na tom planu. Opšta praksa radi neverovatne stvari i to sa istim iznosom finansiranja kao i tokom posljednje decenije, a složenosti pružanja nege su sve veće kao i administracija. U izveštaju je također detaljnije razmotreno pitanje diskriminacije. Navodi se da je skoro trećina lekara opšte prakse bila svedok rasizma prema pacijentima u zdravstvenom sistemu tokom prošle godine. Pored toga, 20% lekara su lično doživjeli rasizam od strane pacijenata u svojoj praksi. Dr. Karen Nichols je predsjednica zdravstvenog veća za Aboridžine i stanovnike ostrva Torresovog Moreuza pri Kraljevskom koleđu lekara opšte prakse. Ona kaže da rasizam u zdravstvu može da ima ozbiljne posljedice. Dr. Nichols objašnjava da rasizam može da dovede do toga da pacijenti počnu da izbjegavaju preglede i možda neće potražiti pomoć kada im je potrebna. Također, ako ljudi očekuju da bi mogli da dožive rasizam od strane svog zdravstvenog radnika, to je prilično stresno i može povećati krvni pritisak ili broj otkucaja srca, što opet može da dovede do nastanka hroničnih bolesti. Udruženje lekara opšte prakse zato je preduzelo određene korake kako bi se ovaj problem rešio. Između ostalog, uveden je okvir za obuku za rad sa aboridžinima i stanovnicima ostrva Torresovog Moreuza. Dr. Wright kaže da je ova organizacija potpuno svesna da je potrebno učiniti više na tom planu. Pitali smo naše članove koliko su ti problemi uobičajeni i imamo pojedine strategije za smanjenje utjecaja rasizma i na pacijente i na lekare opšte prakse, od kojih su mnogi stekli medicinske diplome u drugim zemljama, naglasio je Wright. A dr. Karen Nichols kaže da je raduje što čuje tako nešto. Godinama se vode mnoge diskusije o utjecajima rasizma. Iako se dugo očekivao pomak na tom planu, ovo što se dešava je dobrodošlo i svaka prilika da se ovaj problem istakne i reši zaslužuje aplauz, istakla je predsjednica zdravstvenog veća za Aboridžine i stanovnike ostrva Torresovog Moreuza. Autorka priloga je Debora Groark iz informativne redakcije SBS-a. Za program na srpskom, Branko Cvetojević.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.